Бишкекте саат 6, ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 4 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда Президент Атамбаев президентке талапкерлердин бирин сындап билдирүү таратты. Ага атаандашып аткан талапкерлердин рейтинги кошо тиркелген. Бул коомчулукта кызуу талкуу жаратты.
Атамбаев шайлоо боюнча ар бир талапкер боюнча комментарий бербей эле койсо болмок. Бир талапкердин ой пикирине сен комментарий берсең же жакшы жагын айтасың, же жаман жагын айтасың. Ошон үчүн президент ушуга барбай эле койсо болмок. Мен калганын эл көрөт деп.
Камактагы депутат Канат Исаевди коргоо комитети түзүлүп, алар бир нече талаптар менен чыгышты. Испаниядан бөлүнүүнү каалап референдум өткөргөн Каталония тынч эмес. Лидери эгемендик маселеси жакынкы күндөрү чечилет деп ишенүүдө. Журналист Алишер Саиповдун киши колдуу ажал тапканына быйыл 10 жыл толду.
Уулумду атып кетишкенде үйлөнгөнүнө бир эле жыл болгон. Кызы 2 айлык болчу. Үйдөн жакшы маанайда чыгып кетип, канга буюлгон жансыз денеси келди.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана баяндар бар. Адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктар дугабыз.
Рахмат Али, саламатсызбы. Өмүрбек Текебаевдин мандаты боюнча БШК чечими бир ай ичинде чыгат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна бурулуш шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов маалымдады.
Соттун айыптоочу өкүмү күчүнө киргенден кийин бир айдын ичинде борбордук шайлоо комиссиясы ушул депутаттын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотуу боюнча чечим кабыл алат. 5 күндүн ичинде сот органдарынан биз ушул өкүмдү расмий алабыз.
Деди Бегматов 2 октябрда Бишкек шаардык соту ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотонов карата райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган эле Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринен $1 млн паралаган деп айыпталган эки саясатчынын ар бири 8 жылдан абакка кесилишти. Текебаев райондук соттогу акыр сөзүндө өзүнө карата кылмыштын козголушун президент Атамбаевдин андан саясий өч алуусу катары баалаган. Кече Текебаевдин жогорку кеңештеги ата мекен фракциясындагы лидерлиги депутат Алмамбет Шыкмаматовго расмий өткөрүлдү. АКШ Пакистан менен иштешүүгө аракеттенет. АКШ коргоо министри Джим Мэттис бул тууралуу Сенат комитетиндеги жыйын учурунда билдирди. Анын айтымында Кошмо Штаттар Пакистан менен Ооганстан боюнча иштешүүгө дагы бир жолу аракеттенет. Мэттис белгилегендей, эгер мындай аракеттерден майнап чыкпаса, президент Трамп кандай зарылык адам болбосун жасоого даяр. Президент Трамп август айында АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жайлаган учурда Пакистан өз аймагында согушкерлер менен экстремисттерге баш банек берип жаткан үчүн ага кысым көргөзүүлөрүн ачыктаган, бирок ал кандай чаралар болушу мүмкүндүгүн чечмелеген эмес. Пакистан бийликтери АКШнын исламат согушкерлери менен экстремисттерге баш банек берип жатат деген айыптоолорун четке каккан болчу. Биздин Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиябыз Талибанга тынчтыкка карай жалгыз жол сүйлөшүү экендигин ырастайт, деди Мэттис Сенат комитетиндеги сөзүндө. Вашингтон жаңы стратегиянын алкагында Ооганстанга ал жерде буга чейин турган 11 000 аскерине кошумча 3 000 жоокерин жөнөтүүдө. КСДП талапкердин шайлоо штабы №2 форма боюнча маалыматтарды төгүндөдү. №2 форма менен шайлоочулардын добушун чогултуу бизде жок деп ырастады президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын башчысы Фарид Ниязов бүгүн Азаттыкка. Менимче бул чагым, мен ишенбейм, мен андай маалыматты билбейм. Мен штаб башчы болуп туруп, андай отчет кагаздар тууралуу таптакыр маалыматым жок экен, көргөн жокмун, деди Ниязов. 4 октябрда Азаттын кабарчысынын колуна тийген, колуна президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Оштогу штабына отчет деген кагаздар тийген эле, андагы тизмеде 73 мамлекеттик мекеме жана алардын башчыларынын аты жөн жазылган. Алар форма 2 аркылуу кайсыл шайлоо участкасына канча адам алып барары дагы жазылган экен. Жээнбековдун Оштогу штабын Ош шаар кеңешинин төрагасы Жапар Ормонов жетектейт. Мурдараак президентке КСДП партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековдун пайдасына №2-үлгүдөгү форма менен Бишкектеги студенттерди добуш берүүгө мажбурлап жатышкандыгы дагы айтылган болчу. Бырлыкта мамлекеттик каттоо кызматы бүгүн №2-үлгүдөгү форма менен добуш беришлердин саны өсүп 314 584 жеткендигин маалымдады.
Андай көп да, жашаган турган жери айыл да, иштеген жери шаар. Шайлоого катышыш үчүн ал айылына барыш керек, же болбосо экинчи вариант, бул жерден кошумча УИТтерге келип туруп арыз жазыш керек,
деди мекеменин өкүлү Мелис Эржигитов. №2-үлгүдөгү форма боюнча кошумча шайлоо участогунан добуш берүүчүн арыздарды кабыл алуу 29 сентябрда аяктаган. Алматыда учак кырсыгынан 2 кыргыз жараны каза тапты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн тышкы иштер министригинин маалымат катчысы Айымкан Кулукеева кабарлады.
Бирөөсү ушу 1963 жылы туулган Кыргызстандан жараны экен, бул ошол учактын командири экен. экинчиси инженер 1961 жылы туулган, бул да Кыргызстан жараны экен.
Деген Кулуктеева кошумчалаган учурда кыргызстандыктардын сөөгүн таануу жана мекенине жеткирүү иштери жүрүп жатат. 3-октябрда Извинг авиакомпаниясынын Ан-28 учагы кырсыкка кабылган, ичинде 5 адам болгон, баары тең каза табышкан. Түркия президенти Иранга барды. Режеп Тайип Эрдогандын Иранга бул жолку сапары Анкара менен Тегеран Ирактын Курд автоном аймагынын көз карандык референдумуна кантип жооп берүү маселесин талкуулап жаткан учурга туш келди. Ирак менен катар Түркия менен Ирандагы Курд референдумуна каршы чыгышкан эле Түркиянын менен чектеш аймакта Курд мамлекети пайда болушу менен келише албай тургандыгын ачыктаган болчу. Ирактын бороордук өкмөтү болсо Курд автоном аймагынын бийликтеринен 25-сентябрдагы референдумдун жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып, болбосо санкцияга, изоляцияга, балким аскерий интервенцияга кабылаарын эскертүүдө. Багдад Курд автоном аймагынын банктарына каршы буга чейин санкция киргизип, аларга чет элдик валюта которууну дагы токтотту. Ирактын Курд бийликтери билдиргендей, жыйынтыгы дароо эле мыйзамдык күчкө эмес, референдумда добуш берген 3,3 миллион адамдын 94% көз карандыкты колдошкон. Бүгүн болсо Курд автономиясы 1 ноябрга президенттик жана парламенттик шайлоо белгиленгендигин жарыялады. Таджикстанда самогон кайнатып вино ясоого уруксат берилди. Таджикстан тургундары буга расмий уруксат алганы менен үй шартында өндүрүлгөн спирт ичимдиктерин сатууга тыюу салынат. Этил спирт менен алкоголду өндүрүүнү, жүгүртүүнү мамлекет тескөө жөнүндөгү мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр Таджикстандын парламентинде 2 октябрда жактырылган. Жаңы мыйзамга ылайык Таджикстан жашоочулары курамында алкоголдук ичимдиктерди жеке керектөөсүн өндүрүүгө расмий уруксат алышты. Ал эми сатуу үчүн өкмөттүн лицензиясы талап кылынат. Али,
чоң рахмат. Улан Алымкулуулу, бул жаңылыктардын баарын азаттык чекит.org сайтына илип жатат. Алар улам жаңылануда. Кирип окуй аласыз. Эми эртеңкинин аба ырайын айта кетели. 5-октябрда Ош, Жалал Абад, Баткен жана Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, тоо этектеринде жана тоолорго кар жаайт. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Чүй, Талас, Сызык Көл облустарында түнкүсүн жана эрте менен көпчүлүк аймактарында жаан жаап, кар кайланат. Тоо этектерине жана тоолорго кар жаайт. Күндүз жаан чачым айрым гана жерлерде болот. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдөт жана Таласта түнкүсүн 1-6 градус болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 8-13 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 6-11. Ал эми Нарында түнкүсүн -2-4 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-11 градуска чейин жылыйт. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -12 градуска чейин суук, күндүз суууктун күчү 0-5 градуска чейин болот. Бишкекте түнкүсүн жана эрте менен жаан жаашы күтүлөт. Күндүз жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 2-4, күндүзү 8-10 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми башкы баяныбыз. Президент Алмазбек Атамбаев 4-октябрда президенттикке талапкерлердин бирин сындап билдирүү таратты. Анда кайсы бир талапкердин шайлоочулардын 65% ага добуш берүүгө даяр дегени эч нерсе менен ырасталган эмес. Бул маалыматты коомго таңуулоо аракети делет. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабанов рейтинги жогору болгондуктан биринчи турда эле утуп чыкканга мүмкүнчүлүгү бардыгын, мындан улам бийлик аны каралоого өткөнүн жарыялаган. Коомчулукта президент бул билдирүүсү менен калыстыктан тайды, бир талапкерди ачык колдогонун көрсөттү деген дооматтар дагы айтыла баштады. Маселеге Эленура Бейшенбек кызы кенен токтолот.
Президент Алмазбек Атамбаев соңку чукул билдирүүсүн мамлекет башчы катары жарандардын өз эрки менен эркин добуш берүүсү үчүн шарт түзүү, тыштан кандайдыр бир кысым көрсөтүүдөн коргоо милдети деп түшүндүрдү. Кайсы бир талапкер шайлоочуларга жалган маалыматты таңуулоого аракет кылып жатат деп айыптады. Анын билдирүүсүн президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчи орун басары Адилет Султаналиев окуп берди.
Тилекке каршы талапкерлердин биринин эч нерсе менен ырасталбаган калктын 65% биринчи турда эле ага добуш берүүгө даяр имиш тууралуу маалыматты коомго таңуулоо аракети мына ушуга мисал болуп саналат. Жарандарды деструктивдүү аракеттерге тартуудан коргоо максатында коомчулукка реалдуу маалыматты жеткирип коюуну маанилүү деп эсептейм.
Президент Алмазбек Атамбаев бул билдирүүсү менен кошо бийликтеги Социал Демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековду колдогондор көбөйүп, ал эми дагы бир талапкер Өмүрбек Бабановдуку тескерисинче ылдыйлап баратканы көрсөтүлгөн СИАР жана эл пикир уюмдарынын сурамжылоосунун жыйынтыгын жарыялады. Коомдук ишмери Дилбайсалов президенттин бул билдирүүсүн сынга алды. Анын пикиринде президент кайсы бир талапкерди колдой турганын ырастады жана шайлоого кийлигишкенин көрсөттү.
Ошол оппозициялык талапкердин рейтинги чында эле 20% түшүп калса, ага эмне сүйүндөрүн жашыра албай, буну баардыгыбызга жарыялап атат. Бүгүнкү Атамбаевдин бийлиги бир тарапкерди сүрөп аткандары ачыктан ачык далилдеп атат. Жайкы, күзкү, акыркы бир канча жумалардын ичинде ушул админ ресурстун, криминалдын, бийликтин бүт бутактарынын катышуусун көрүп атпайбызбы? Ошол мыйзамсыз катышып атат деп ошол жөнүндө айтып келе атпайбызбы? Анан мына өздөрү азыр мактанып жазып атышат.
Социал демократтар партиясынын талапкери Сооронбай Жээнбековдун штаб башчысы Фарид Ниязов Азаттыкка берген комментарийинде бийлик административдик ресурс колдонуп жатат деген дооматты негизсиз деп билдирди. Президенттин билдирүүсүн өлкө башчынын башаламандыкка жол берилбей турганын эскерткени деп чечмеледи.
Вот здесь пишут, что нельзя допускать навязывание ложной информации.
Билдирүүдө жалган маалыматты таңылоого жол берилбеши керек деп жазылып турат. Эгер башаламандык болот деген коркунуч болбосо, мындай билдирүү да болмок эмес. Эгер 20% рейтинги бар адам өзүнүн рейтинги 60% деп жатса, кийин ал добуштар бурмаланды деп айтып чыгат да. Ал алдын ала эле добуштарды бурмалоо болот, добуштарым уурдалат дегенге даярданып жатат. Бул эски ыкма. Ал утулуп каларын билип жатат го. Эгер 65% добуш тууралуу билдирүү болбогондо президенттин дагы мындай билдирүүсү болмок эмес.
Если бы не было это заявление по 65%, не было бы заявления президента, правильно?
Анткени менен Алмазбек Атамбаевдин шайлоо боюнча билдирүүсү орунсуз болду деген пикирлер дагы бар. Саясат талдоочу Бекболсун Бөрүбашев президенттин кайсы бир талапкерди жана анын билдирүүсүн баалаганы таза шайлоо өткөрүү аракетине каршы келет.
Атамбаев шайлоо боюнча ар бир талапкер боюнча комментарий бербей эле койсо болмок. Бир талапкердин ой пикирине сен комментарий берсең же жакшысын айтасың же жаман жагын айтасың, ошон үчүн президент ушуга барбай эле койсо болмок, мен каалаганын эл көрөт атты. Президент өзгө шайлоону таз өткөзөлү, так өткөзөлү, мына укук коргоо органдары мындай иштеп эле, борбордук ПСК мындай иштеп эле, эл мындай болгон деп айтып койсо мага бир жака ушул комментарий берген туура эмес деп ойлойм. 10 күндөн кийин шайлоо болот, тем более дебаттар башталды. Президент калыстык менен турбаса болмок да, тияктыга тартпай, бияка тартпайчы.
Соңку күндөрү Алмазбек Атамбаев Чүй облусунун шаар айылдарында болуп, жергиликтүү актив менен жолугушууларды тынбай өткөрүп жатат. Ошондой эле башкы прокуратурада иштегендерге жаңы кызматтык үйдүн берилиш аземине катышты. Муну дагы президенттин шайлоонун жыйынтыгына кыйыр таасири деп баалагандар дагы болду. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду дагы бир саясий тема менен улантсак. Улуттук коопсуздук комитети камакка алган Жогорку Кеңеш депутаты Канатбек Исаевди коргоо комитети түзүлдү. Бул комитеттин мүчөлөрү депутатка козголгон иш чагым жана атайлап каралоо дешет. Алар укук коргоо органдарына бир нече талаптарды коюшту. Ал эми атайын кызмат Исаев менен чогуу кармалгандар депутат күнөөлүү деген көрсөтмөлөрдү берип жатканын кабарлоодо. Самат Жумакадыров кенен улантат.
Депутат Канатбек Исаевди коргоо комитетин УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жетектейт. Депутаттык коргоо комитети укук тартибин коргоо органдарына бир нече талапты койду.
Канатбек Исаевка болуп аткан тергөө ачык, объективдүү, мыйзамдын чегинде болсун. Экинчи, аны баш коргоо чарасы өзгөрүлүп, үй камагына же болбосо жана эки жакка кетпөө жөнүндө подпискага которулсун. Биз болсо Канатбек Исаев үчүн жоопкерчиликти алабыз. Кайсы мезгилде болбосун сот органына болобуз, тергөө органына болобу келүүсүн камсыз кылууга биз милдеттенме алабыз.
Кеңешбек Дүйшөбаевдин баамында Канатбек Исаев шайлоо алдында күч органдарынын чагымдан куралган кылтагына илинип калды. Криминалдык чөйрөнү пайдаланып, кош стандарттуулукту карманган атайын кызматтын бул аракети чоң жаңжалга алып келиши мүмкүн деп болжоду. Бул арада улуттук коопсуздук комитети Канатбек Исаевдин бийликти басып алуу аракети тергөө ишинде далилдене баштады деген маалыматты таратты. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Азаттыкка билдиргендей, учурда Исаев менен чогуу кармалган адамдар депутаттын күнөөсү бар экенин жана анын катышуусун толугу менен тастыктай турган көрсөтмөлөрдү берди.
Канат Исаевка коюлган күнөөлөр тергөө учурунда алынып жаткан далилдер менен так далилденип жатат. Исаев жана анын тарапкерлери Кыргыз Республикасынын президентин шайлоодо жана андан кийин добуш берүүнүн жыйынтыгы жасалмаланды деген шылтоо менен өлкөдөгү кырдаалды дестабилдештирип, бийликке мыйзамсыз жол менен күч колдонуу аркылуу келүү максатын көздөшкөн.
УКМК депутат Исаев жана шериктештери менен бирге уюшма кылмыш топтордун мүчөлөрү да бар экенин жана алар план боюнча башаламандык учурунда укук коргоо органдарына каршы турушмак деп жатат. Канатбек Исаевдин коргоо комитетинин мүчөсү коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов каралар тескерисинче бийликке иштеп жатканын телефон аркылуу уюшма кылмыш топтордун сүйлөшкөндөрү далилдеп турат дейт.
Ал эми Канат Исаевдин бирөөгө акча берип атканын көрсөтүп атат. Ал акча берген кишиси кылмыш үйдөрүнүн өкүлү эмес. Ал жанагы жана шайлоо талапкер болуп күрөшүп атканда Канат Исаев ошол шайлоо иштеген жигит. Аны эч кандай жанагы тиешеси таптакыр жок нерсе да. Бул таптакыр провокация болуп атат.
Ошол эле учурда Канатбек Исаевке коюлган доого ишенгендердин бири коомдук ишмер Жапар Жекшеев өз оюн мынтип негиздеди.
Жанагы берип аткан акча берип атканы, жанагындай кылмыш чөйрөсүнүн өкүлдөрүн чогултуп атканы бул абдан мүнөздүү да кыргыз саясатчыларына. Акыркы убакта бул кичине эле бир мындай көйгөйлүү маселеге дуушар болуп калса, сөзсүз түрдө эле көтөрүлүш кылып, революция кылып эле кайра бийликке келүүнү далгыштап атканы бул эң типичный мындай көрүнүш да, орусча айтканда.
30-сентябрда YouTube порталында Канат Исаев бийликти басып алуу үчүн криминалдарды даярдап жаткандыгы тууралуу 3 видео тасма тараган. Анын биринде Канатбек Исаевке окшош адам видео тасма тартып жаткан белгисиз жаранга 5000 сомдуктардан куралган ири сумманы берип жатканы көрүнөт. Ошол эле күнү УКМК депутат Канатбек Исаевди бийликти күч менен басып алууга жана төңкөрүш уюштурууга аракеттенмек деген шек менен кармаган. Аны менен кошо салык кызматкери Рамиз Жунусалиев жана Сокулук районундагы Гавриловка айыл өкмөтүнүн башчысы Деңиз Райымкулов кармалып, соттун чечими менен 2 айлык мөөнөткө кармалган. 2-октябрда Бишкектин 1-май райондук соту Исаевдин баш коргоо чарасын аныктап, депутатты тергөө аяктаганча камактоо кармоо чечимин чыгарган. Ал эми Жогорку Кеңештеги Кыргызстан фракциясы өз мүчөсүнүн жана партия лидеринин камалышына баа бере элек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, буга чейин уккан баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан кенен оксаңыз жана пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Эми сайтыбыздагы акыркы жаңылыктардан учкай айта кетейин. Өмүрбек Текебаевдин депутаттык мандаты боюнча БШК бир ай ичинде чечим чыгарарын Боршайком мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди. КСДП талапкерлин шайлоо штабы номер 2 форма боюнча маалыматтарды төгүндөдү. 4-октябрда Азаттыктын кабарчысынын колуна президентке талапкер Жээнбековдун Оштогу штабынын отчеттору делген кагаз тийген. Андагы тизмеде 73 мамлекеттик мекеме жана алардын башчыларынын аты жөнү жазылган. Алар форма 2 аркылуу кайсы шайлоо участогуна канча адам алып барарын жазышкан. Алматыда учак кырсыгынан 2 кыргыз жараны каза тапты. 3-октябрда Алматыда учак кулап ичинде 5 киши каза болгон. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Курд автономиясына байланыштуу Иранга барды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кадырман угарман, эл аралык баянга келсек. Каталония тынч элек. Шейшембиде 10,000 деген адамдар Барселона көчөлөрүндө жүрүш жасашып, референдум күнүндөгү полициянын зомбулугуна каршылык билдиришти. Испания королу автономия бийликтерин айыптап чыкты. Алар болсо көз карандысыздык маселеси жакынкы күндөрү чечилет деп жатышат. Кененирээк кийинки баянда. Шейшембиде Барселона көчөлөрү жөө жүрүшчүлөргө жык толду. 10,000 деген адамдар референдум күнкү полициянын зомбулугуна каршы чыгышты. Анда күч түзүмүндөгүлөр добуш бергени келгендерге тоскоолдук жаратып, ур тепкиге алып, натыйжада 1,000 адам жабыркаган.
Биз көз карандысыздыкка жетүүгө далаалаттанып жатабыз. Ошон үчүн добуш бердик. Бирок полиция ырайымсыздыкты, зомбулукту ченебей көрсөтүп, ал процесстин демократиялуу жана мыйзамдуу өтүшүнө жолтоо болду. Эми артка жол жок. Биз болгону эгемендигибизди каалайбыз.
Деди демонстранттардын бири. Жүрүшкө профсоюз уюмдары да кошулуп, жапырт иш таштоодон улам коомдук транспорт, дүкөндөр, порттор иштебей, кан жолдордо автотыгын пайда болду. Автономия бийлиги референдумга жалпы шайлоочулардын 42% келгенин, ал эми алардын 90% көз карандысыз мамлекет болууну жактаганын билдирди. Саясатка көп аралаша бербеген испан королу Филипп VI шейшемби кечинде теледен кайрылып, Каталония автономиясынын лидерлерин айыптады.
Hoy la sociedad catalana está fracturada.
Каталония коомуна жарака кетип, бири-бирине каршыкты. Бул бийлик элди данакерлеп турган, жалпы эле испаниялыктарды ынтымакташтырган кыйбастык, тилектештик сезимдерине бүлүк салды. Алардын жоопкерчиликсиз кадамдары жада калса, Каталониядагы же жалпы эле Испаниядагы экономикалык жана социалдык туруктуулук аш чек жаратат.
Экономика и социал де Каталуния и де тода Испания.
Каталонияда Испаниядан бөлүнүүнү жактабагандар, полиция аракетин колдогондор да бар. Шейшемби кечинде колдоруна испан желегин кармаган ондогон адамдар полиция орун алган мейманкананын жанына чогулушуп, аларды кубаттап кыйкырып турушту. Азырынча Каталония келечеги так белгилүү эмес. Автономия лидери Карлес Пучдемон көз карандыстыкты жарыялоо бир нече күндүн маселеси деп, эгер испан бийлиги кийлигишсе, ал баарын өзгөртчү ката болот деп эскертүүдө. Испания премьер-министри Мариано Рахой болсо, референдум укукка жана конституцияга каршы келет деп билдирген болчу. Каталондуктар Евробиримдиктен дагы жардам күтүшүүдө. Ал эми Еврокомиссия референдумду мыйзамсыз деп таанып, Мадридди колдоп жатат. Каталония автономиясы Испаниядагы эң бай аймак. Өз тили, маданияты бар. 15-чи кылымдан бери Испаниянын курамында болгону менен көптөн бери андан чыгууну көздөп жүргөн. Али Токтокунов, Азаттык. Эми кайрадан Кыргызстанга келели. Журналист Алишер Саиповтун Ошто киши колдуу болуп өлгөнүнө быйыл 10 жыл толду. 2007 жылдын күзүндө белгисиз кишилер аны чоң көчөдө атып кетишкен. Саиповтор быйыл да маркум уулун эскеришет. Кабарчыбыз Санжар Эралиев алардын үйүнө баш багып, апасы менен маектешти.
Анашонанып Алишерди нарсаларын, дүйүмдөрүн коюп, үйүмүздү кылдык.
Маркум журналист Алишер Саиповтун апасы Зайнапхан Саипова уулуна арналган үй музей менен тааныштырып жатат. Быйыл баласы киши колдуу болгонуна 10 жыл толду.
Өмүрүн ахыргача мына ушу китептерди окуган.
Бул жерге бала кечинде окуган китептерин, колдонгон буюмдарын койдук. Бул бөлмөдө Алишер өзү жашаган. Ошондуктан ушул бөлмөсүн музей кылып койдук. Мына бул сүрөткө балам өлүмүнөн бир күн мурда түшкөн экен. Ал эми бул баламдын сумкасы. Жилкесин асынып, күнүгө жумушуна кетер эле.
Осып, китарды, компьютерин саладыган сумкалары.
Айшер Саиповтун үй музейине ал жумушта жана тиричиликте колдонгон дээрлик бардык буюмдары коюлган. Мектептеги дептерлеринен тарта микрофондор, пресс-карталар, ардак кагаз, компьютер жана башка электрондук жабдуулар бар. Ал эмес Алишерди атып кетишкен учурда үстүндө болгон кийимдер да ошол бойдон сакталуу.
Мына бир ромолчалары, ана ушу күнгү костюм шымлары да болгон ромолчалары.
Бул бет артисти ошол күнү костюмунун чөнтөгүндө болгон. Жыты келер бекен деп жыттап турам. Жоготпой сактап келатам. Мынакей канга буланган кийимдери. Балам жөнөкөй эле кийинип жүрчү. Байлыкка кызыккан эмес. Жумушта колдонгон буюмдары анын байлыгы эле. Балам кармаган ар бир нерсе мен үчүн үйүк.
Компьютерлерди көрсөтүп.
Алишер Зайнапхан апанын тоңгуч уулу. Андан кийин дагы 4 уулу бар. Бала кезинен идиректүү Алишер 27 жашында 2007 жылдын 24 октябрында Оштун Масалиев көчөсүндө кечке жуук киши колдуу болгон. Аны белгисиз кишилер атып кетишкен.
Ана ушул пайтта балам өткөндөн кийин.
Баламды атып кетишкен соң анын бала кезин, мүнөзүн эскерип ушул дептерге жазып чыктым. Балким кийин китеп кылармын. Уулумду атып кетишкенде үйлөнгөнүнө бир эле жыл болгон. Кызы 2 айлык болчу. Үйдөн жакшы маанайда чыгып кетип, канга буюлган жансыз денеси келди. Перзентим жаман адам болгон эмес. Арадан 10 жыл өтсө дагы достору, кесиптештери эскертип турушат. Үйгө да келишет. Бөлмөсүндө атайын дептер ачылган. Келгендер азыркыга чейин көңүл айтууларын жазып калтырышат.
Интервьюлар алышады.
Алишер Саипов алгач Оштогу жергиликтүү басылмаларда иштеген. Андан соң Өзү саясат деген гезити ачып, Борбор Азия чөлкөмүндөгү коомдук саясий абал тууралуу макалаларды жарыялаган. Анын жазгандары көбүнчө Өзбекстандагы катаал саясий режимге арналган. Ошондуктан туугандары анын өлүмүнө коңшу өлкөнүн чоңдорунда күнөөлөп келишет.
Эми акыйкатты ачып жазып берип жүргөн баламга буйрук бергенлер
деп. Чындыкты жазган баламды өлтүрүүгө буйрук бергендерге адам деп баа бере албайм. Уулум жаман иштерди жасап жүргөн болсо, атып кетишсе түшүнмөкмүн. Бирок балам чындык үчүн чыркырап жүрбөдү беле. Ардан 10 жыл өтсө дагы бул каргаша кечээ эле болгондой. Балам дайыма жанымда коштоп жүргөндөй сезиле берет. Көчөдө баламдын тең туштарын көрсөм, жүрөгүм кансырайт. Достору тез-тез үйүмө келип турса экен дейм.
Анчамча якын ортада көрмөй койдум. Шуларды көрсөм ам жүрөгүм жинде таскен топтарым.
Алишер Саиповтун өлүмүнө күнөөлөнүп, Баткендик тургун кармалып соттолгон, бирок Алишердин туугандары ал күнөөлүү эместигин далилдеп камактан чыгартып алышкан. Кайра иликтене баштаган кылмыш иши Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башка башкармалыгынын аймактар аралык башкармалыгынын кароосунда дагы эле ачык турат.
Акыйкат жок экен, очукка чыкмады.
Бул жашоодо акыйкаттык жок экен. 10 жылдан бери кылмыш ачылбады. Мамлекет ачып бере албады. Ишенишимде калбады.
Буну давлат там топ бермеди. Ишенсам калмады. Топылышыга.
Санжар Эралиев, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кадырман угарман, эми египеттик адистердин иликтөөсүнө келсек, алар китепти эң аз жана эң көп окуган улуттарды аныктаганын билдиришти. Ага ылайык, араб өлкөлөрүнүн жарандары жылына орточо 4-5 гана барак окушат экен. Бул дүйнөдөгү китепке болгон талаптын эң төмөнкү көрсөткүчү. Изилдөөгө Борбор Азия өлкөлөрү камтылган эмес, бирок буга чейинки изилдөөлөрдө Кыргызстан китеп окуу боюнча Африканын, Азиянын арткы өлкөлөрүндө калып калганы айтылып келген. Эмне үчүн? Саербек Ажматовдон билели.
Статистикалык маалыматтарга караганда араб өлкөлөрүндө жылына 1650 китеп чыкса, АКШда жылына 85000 жаңы китеп басылып чыгат. Аны калктын санына бөлө келгенде араб өлкөлөрү дүйнөдө эң аз китеп окуй турганы белгилүү болгон. Түркиянын Стамбул шаарындагы Айдын университетинин мугалими, араб таануучу Инаш Азим изилдөө жыйынтыгынын бир нече себептерине токтолду.
Биринчиден, араб өлкөлөрүнүн көпчүлүгүндө билим берүү системасы дагы деле жакшы жолго коюлган эмес. Кээ бир адамдар орто мектепти бүтүрүп, университеттерге өтпөй калышат. Кээ бир өлкөлөрдө окуган жазганды билбеген сабатсыз адамдар да бар. Экинчиси экономикалык себептер болушу мүмкүн. Катар, Бириккен Араб Эмираттары сыяктуу бай өлкөлөрдөн башка экономикалык жактан артта калган өлкөлөр бар. Экономика өтө маанилүү.
Имаш үчүнчү себеп катары араб өлкөлөрүндө учурда заманбап технология, медиа каражаттары өнүгүп турганын, мындан улам адамдар гезит китеп окууга анчалык деле куштар болбой калганын кошумчалады. Араб өлкөлөрүнөн билим алып келген Аида Токонова болсо, студент кезинен бул аймактын китеп окуу жана китеп басып чыгаруу маданиятына астедил көңүл буруп келгенин айтып, өзүнүн байкоолору менен бөлүштү.
Египет, Ирак, Иордания ушу шам мамлекеттери китеп чыгаруу боюнча илгертен эле абдан өнүгүшкөндөр. Ушу өткөн кылымдардагы эң биринчи китепканалар да мына ушул өлкөлөрдө болуп келген. Китеп окууга кызыктары болсо, менин оюмча ушул жашоо шарт орто жашаган эле өлкөлөр болбосо, байрактары бай мамлекеттердеги адамдар болсо анча кызыга бербейт экен. Кандай китептер басылат десеңиз, бул сөзсүз түрдө Куран китептери жана башка диний китептерди абдан сапаттуу, кооз болуп пландуу түрдө басып чыгарышат экен. Диний философиялык адабияттан тышкары поэзия, прозага да көп көңүл бурулат. Мындан ушул палестиналык акындар күчтүү келет экен.
Египеттин изилдөөсүнө ылайык китеп окуу боюнча АКШ алдыга чыккан. Басылган китептердин нускасын калктын санына карата эсептей келгенде Америка жаранына жылына 11 китеп окууга туура келет. Андан кийинки орунда британиялыктар турат. Алар жылына 7 китеп окушат экен. Бул изилдөөгө Орто Азия өлкөлөрү кирген эмес. Жазуучу Султан Раев Кыргызстан учурда окуу рейтинги боюнча 112 мамлекеттин ичинен 97-чи орунда турарын айтты.
Жалпы китептердин тиражы Кыргызстан боюнчачы, азыр чыгып аткан названиясы көп, аталышы, тиражы даже өтө көмүн эмегесине жетпейт. Келкели чыкканда эле келгери 52000 бекен же 60000 бекен ушундай тиражына чыккан. Бир жазы ушунун китебинде тең келбейт да. Китепти окуунун маданиятын, китептин өзүнүн культун, ушул окуу чтениянын культун жоготтук да биз ачыз. Талкуладык да ушул эмелепчи. Канча Манас китеби турат тизилип өтпөй. Айтматовдун китептери турат өтпөй тизилипчи. Сен отурдун мындай сурасаң, сом жолу кылсаң дагы Айтматовдун китептерин окуп алгандар көп. Ошо высший должностьта. Мен билем да аралашып жүргөм алар менчи.
Раевдин айтымына караганда акыркы мониторингтерге ылайык кыргыздар жылына 21 тыйын сарптап 17 бет китеп окуйт. Ал китептердин көпчүлүгү кантип байыса болот? Тойдо сүйлөнө турган тостор деген сыяктуу китептер экен. Мамлекеттик китеп палатасынын жетекчиси Койчума Момункуловдун пикиринде учурда республикада китеп басып чыгарууга караганда аны таратуу бир топ түйшүктү жаратат.
Балдар адаяты бир 200 гана китеп чыгат. 200-230 сан ашпайт. Көркөм адаяты деле бир 300 тегергенде чыгат. Мындай эгер процентуал көрө турган болсок, бул китепти кыргыз такыр эле окубайт деген эле маселе да. Негизги көйгөй бул китеп окумандарга жетпегендиги да. Региондордо такыр эле дүкөн жок да. Бишкекте болгону бир нускоо болгондон кийин региондордо элестетип көрүп эле такыр эле жок.
Момункулов учурда кыргыз китеп мамлекеттик ишканасы эл аралык уюмдарга республика боюнча 33 китеп дүкөн бар деген маалымат берип келатканы менен арасында абал андай эместигин кошумчалады. Мындан сырткары адис кыргыз тилинде чыгып жаткан китептердин нускасы 1000 ашпай жатканын кыстарды. Былтыр ЮНЕСКОнун отчетунда араб өлкөлөрүндөгү 1 000 000 кишиге 30 китеп, ал эми европалык 1 000 000 кишиге 854 китеп туура келери жарыяланган. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, дүйнөдөгү китеп окуу статистикасын Зайырбек Ажыматов кесиптешим айтып кетти. Эми намыска келип, китеп окуу жагын колго албасак болбойт. Уктуруубуз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кайра кийинки жарым саат күтөбүз.